life now, you need this stuff. Tampa Bay's Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίσετε σε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Ζέφυρ Χίλη στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου, η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.mannaellada.net. Εάν χάσει κάποιος μια εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει γράφοντας στο Google Σταύρος Μαρμαρινός Radio και να αναζητήσει την ημερομηνία που θέλει. Επειδή εμείς οι ομογενείς βρισκόμαστε σε τακτική επαφή με την Ελλάδα, να προσέξουμε ότι η ώρα εκεί θα αλλάξει αύριο τα ξημερώματα. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα θα είναι 4 η ώρα αύριο Κυριακή τα ξημερώματα και οι δείκτες θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 3. Κατά συνέπεια, η διαφορά ώρας μεταξύ Ανατολικής Αμερικής και Ελλάδος από 7 ώρες που είναι σήμερα θα είναι 6 ώρες. Αυτά μέχρι την επόμενη Κυριακή, οπότε θα αλλάξει και η ώρα Αμερικής και θα επιστρέψουμε στη διαφορά των 7 ωρών. Η ΕΔΟ Επιτροπή Παρέλασης θα γιορτάσει την 28 Οκτωβρίου σήμερα στην αίθουσα Father Tryphon του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs. Την προσεχή Πέμπτη, ο Σύλλογος Κριτών που εδρεύει στο Palm Harbor θα τιμήσει το ιστορικό ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου. Θα τελεστεί τρισάγιο στο ιδιόκτητο παρεκκλήσι που έχει στην αυλή του ή μέσα στην αίθουσά του και στις 7 η ώρα θα ακολουθήσει δείπνο και μουσικό πρόγραμμα με τον λιράρι και τραγουδιστή Σταυρουλιδάκη από την Κρήτη που θα βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Αμερική.
Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, κάτσαρα, μαύρα μαλλιά. Άσπρο πρόσωπο σαν κρίνος και στο μαγούλο ελιά. Άσπρο πρόσωπο σαν κρίνος και στο μαγούλο ελιά. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, κάτσαρα, μαύρα μαλλιά. Τσαχτίνα μου γλυκιά, δεν την έχω απαντήσει σε τούτο το δουλειά. Δεν την έχω απαντήσει σε τούτο το δουλειά. Τέτοια έμορφη πεθάνω δεν αντέχω, έχω γίνει φύσιος. Θα πεθάνω δεν αντέχω, έχω γίνει φύσιος. Μαύρο μάτα μου για σένα εκαταντήσα τρελός. Έχω κρυμμένους μες στα φύλλα της καρδιάς, με τα μαγικά σου μάτια όταν προς μου με κοιτάς. Με τα μαγικά σου μάτια όταν προς μου με κοιτάς. Όλους έχω εγώ κρυμμένους μες στα φύλλα της καρδιάς.
Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην 28η Οκτωβρίου του 1940 και αρχίζουμε το αφιέρωμά μας με σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα της εποχής εκείνης. Να αμέσως το πρώτο ανακοινωθέν του Γενικού Επιτελείου Στρατού της τότε Ελλάδος.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομαι το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο είναι το διάγγελμα που έκανε ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος είπε το ιστορικό όχι στον πρέσβη της Ιταλίας που μέσα στη νύχτα τον επισκέφτηκε στο σπίτι του. Ας το ακούσουμε.
Ελληνικέ λαέ, σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω τα ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Του απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα, όσο και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύσσωμο. Ας αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας.
Και ακόμα ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Θα ακούσουμε τον αξέχαστο εκφωνητή του ραδιοφωνικού σταθμού των Αθηνών, Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος μετέδωσε την είδηση για την είσοδο των Γερμανών στην ελληνική πρωτεύουσα.
Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων.
Thank you.
σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο απανταχού ελληνισμός και μαζί του φυσικά και η ομογένεια της Αμερικής γιορτάσει την μεγάλη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, την ημέρα που η περήφανη Ελλάδα διεστόματος του τότε Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά βροντοχώναξε το θρηλυκό «Όχι» και μπήκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ελληνοαμερικανοί έκαναν και αυτοί το ιερό καθήκον τους, αγωνιζόμενοι για την Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς πολέμησαν στο πλευρό της Αμερικής εναντίον του κοινού εχθρού, των Γερμανών Ναζί και των συμμάχων τους, ενώ άλλοι πρόσφεραν με άλλους τρόπους τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940 είναι αφιερωμένο το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Ένας πολύ γνωστός ομογενής, ο Γιάννης Βλαχάκης, θα θυμηθεί την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος στην Ελλάδα, καθώς και τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν. Επίσης, ο γνωστός παλαιός παράγοντας της ομογένειας, Μανώλης Κασώτης, που έχει γράψει σχετικά βιβλία, θα μας μιλήσει για την προσφορά των 12 νησίων, κυρίως της Αμερικής, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Γιάννη Βλαχάκη, πρώην ύπατο πρόεδρο της Παλακωνικής. Για πάρα πολλούς από τους ακροατές μας, ο κύριος Βλαχάκης είναι γνωστός γιατί μοιράζεται το χρόνο του και στην Φλόριδα και έξω από τη Φλόριδα. Κύριε Βλαχάκη, πού ακριβώς μένετε?
Στην αναβρυτή της Λακωνίας.
Α, στην αναβρυτή, από εκεί κατάγεστε.
Από εκεί καταγόμαστε.
Εδώ στην Αμερική όμως, εκτός από τη Φλόριδα, πού αλλού μένετε?
Εκτός από τη Φλόριδα μένουμε στο Μίσιγκαν.
Στο Μίσιγκαν μένετε.
Απ' έξω από το Ντιτρόι, κάπου 75 μίλια, στο Λάνσι, Μίσιγκαν.
Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Βλαχάκης είναι πρώην ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής, μοιράζεται λοιπόν το χρόνο του και στο Μίσιγκαν, στην πολιτεία Μίσιγκαν και στην Φλόριδα. Θα μας διηγηθεί στη συνέχεια μερικές αναμνήσεις, ό,τι μπορεί να θυμηθεί από τα παιδικά του χρόνια, από τα χρόνια του πολέμου. Τι θυμάστε λοιπόν από την κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα, από το πρώτο εκείνο διάστημα, τι θυμάστε?
Λοιπόν, το πρώτο που θυμάμαι πολύ καλά, θυμάμαι όπως πολλοί το θυμούνται το «Όχι» που είπε ο Μεταξάς, ήμουνα 10 ετών. Και νόμιζα ότι ήταν ένα μεγάλο πράγμα ο Μεταξάς να αντισταθεί στους Γερμανούς, το θεώρησα πολύ, πολύ ιερό ως Έλληνας. Μετά το 1941...
Πώς ακούστηκε εκεί που μένατε, πώς ήταν ο κόσμος, πώς τρέχανε στους δρόμους, τι κάνανε?
Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος και είπε ο Μεταξάς, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ότι δεν θα σας επιτρέψουμε να μπείτε στην Ελλάδα, οι Γερμανοί ξεκίνησαν να έρθουν από το βόρειο μέρος και οι καμπάνες βαράγαν του χωριού συνέχεια κάθε μέρα να ενημερώσουν τον κόσμο τι γίνεται, τι θα γίνει και πού θα πάμε. Ήταν ένα φοβερό πράγμα που θυμάμαι ως 10 ετών παιδί και το θυμάμαι δηλαδή σαν που να ήταν εχθές. Ένα σοβαρό θέμα. Θυμάμαι ένα άλλο πράγμα, όταν οι Γερμανοί ήρθανε κάτω στην Λακωνία και προχωρούσαν να πάνε για την Κρήτη. Θυμάμαι καθόμαστε στον Άγιο Ιωάννη ένα λόφο απ' έξω από την Αναβρυτή και μετράγαμε τα αεροπλάνα που πηγαίνανε, 10-15 αεροπλάνα και γυρίζανε 5-6-7 αεροπλάνα. Και λέγαμε, α, χάσανε οι Γερμανοί 5 αεροπλάνα. Τα μετράγαμε.
Ναι. Στην περιοχή σας είχατε Γερμανούς στην περιοχή σας?
Ναι, ήταν οι Γερμανοί, κατεβασμένοι κάτω στη Σπάλτη και στη Λακωνία. Και στη Λακωνία είχαν κάνει ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι κοντά στην Καταβόρθα, κοντά στο Μολάους. Είναι μια παιδιάδα εκεί πέρα και το κάνουν αεροδρόμιο. Από εκεί ξεκινήσαν να χτυπάνε την Κρήτη, από τη Λακωνία. Κάνε ένα αεροδρόμιο εκεί πέρα και χτυπάγανε καθημερινό στην Κρήτη. Και εμείς μετράγαμε τα αεροπλάνα αυτά τα οποία πηγαίναν κάτω και πόσα γυρίζανε. Και λέγαμε, άντε λέει, τους κοπανίσαμε. Χτυπήσαμε, ρίξαμε 5 κάτω. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό αυτό, αλλά έτσι λέγαμε εμείς ως παιδάκια.
Θυμάστε, ναι, συνεχίστε.
Μετά από το 41, βέβαια, ήμουν 11 χρονών, Ο πατέρας μου τότε αρχίσε και ο εμφύλιος πόλεμος, μάλλον αρχίσανε και αυτοί οι λεγόμενοι αντάρτες, οι οποίοι ήταν ενάντιον των Γερμανών, και καθολικός δεν ήταν μόνο ενάντιον των Γερμανών, ήταν και ενάντιον των Ελλήνων. Ο πατέρας μου, όταν ήμουν 41 ετών, ήταν έμπορας και πήγαινε στα χωριά να πουλήσει παπούτσια και να αγοράσει δέρματα. Θυμάμαι την περίοδο που σκοτώσαν τους 118. Ήταν πολύ φοβερό αυτό το πράγμα.
Τους 118?
Τους 118
συνοδεύτεροι
που λένε απ' έξω από τη Σπάρτη.
118 άτομα Έλληνες δηλαδή από τη Λακωνία.
118 Έλληνες από τη Λακωνία, από τη Σπάρτη.
Ναι.
Και ένας από αυτούς τους 118 ήταν ο χειρούργος κύριος Καρβούνης, ο οποίος την προηγούμενη μέρα έκανε εγχείρηση στον αδερφό μου στο Μάχου. Και την δεύτερη, μετά από μία ημέρα της ενεχειρήσεως που έκανε στον αδερφό μου, τον πήραν οι Γερμανοί, τον εκτέλεσαν μαζί με τους 118 στο Μονοδέντρια πάνω στο δρόμο που πηγαίνουμε για την Τρίπολη. Αυτό ήταν ένα φοβερό πράγμα, το οποίο το θυμόμαστε πολύ καλά.
Εσείς τον θυμάστε τον γιατρό αυτό?
Πολύ καλά.
Τον θυμάστε γιατί...
Και τον θυμάμαι και τον είχα γνωρίσει.
Γιατί ο Λακωνικός Σύλλογος της περιοχής μας σε κάποια από τις εθνικές εκδηλώσεις που έχει κάνει εδώ τα τελευταία χρόνια είχε κάνει αναφορά στον γιατρό αυτό και στους εκτελεστέντες.
Ναι, ο γιατρός αυτός ήταν ένας περίφημος γιατρός, ο οποίος όχι μόνο ότι ήταν καλός Λάκωνας, αλλά ήταν και φιλάνθρωπος. Έκανε εγχειρήσεις σε ανθρώπους που δεν είχαν λεπτά.
Ναι.
Στους
μεταξύ των μελών της οικογένειάς σας, συγγενείς σας, υπήρξε και μια τραγωδία, κάποια αγριότητα, κάποιος υπέφερε από τους συγγενείς σας, εχμαλωτίστηκε, βασανίστηκε, εκτελέστηκε, τίποτε, είχαμε κάτι τέτοιο?
Όχι, από τους Γερμανούς, ο πατέρας μου τον εκτέλεσαν οι συμπολίτες.
Αυτό είναι στα μετέπειτα χρόνια, ναι. Αλλά επειδή έχουμε την εθνική επέτειο τώρα, ήθελαμε να δούμε από τους Γερμανούς Ναζί, τους κατακτητές δηλαδή. Στο χωριό σας είχαμε εκτελέσεις από τους Γερμανούς?
Οι Γερμανοί είχαν περάσει στο χωριό μας πάρα πολλές φορές και είχαν και ευρύ αντίσταση από τους ενάντιον που χτυπούσαν τους Γερμανούς, οι αντάρτες που τους λέγαμε. Και ερχόντουσαν οι Γερμανοί και έγινε μάχη στην αναβριτή. Μάχη δηλαδή, έγινε κάποια αντίσταση, αλλά μετά φύγανε οι Γερμανοί, πήγαν μέσα στην αναβριτή και αυτοί οι λεγόμενοι αντάρτες δεν μπορούσαν να βαστίξουν. Βεβαίως ο Γερμανός είχε όλα τα υλικά, δεν μπορούσαν ο αντάρτης να βαστίξει τον Γερμανό.
Ναι. Κύριε Βλαχάκη, αυτά τα γεγονότα της νεότερης ιστορίας μας, όπως τα χρόνια της κατοχής από τους Γερμανούς Ναζί, τους συμμάχους τους κλπ, πρέπει οι Έλληνες, εμείς, ιδιαίτερα η νεολαία, να τα θυμόμαστε αυτά, να τα μεταδίδουμε και στις νεότερες γενιές. Έχουμε αυτό το χρέος και το καθήκον. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Προσωπικώς, επειδή εμπλέξαμε με τα προβλήματα, τα εσωτερικά προβλήματα, και σκοτωνόμαστε συναμεταξύ μας, αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν πια το θέμα των Ελλήνων. Ο Γερμανός έκανε ό,τι έκανε, μας έκανε πολλές ζημιές, αλλά μετά οι ζημιές περισσότερες έγιναν, κύριε Μαρμαρινέ, από τους Έλληνες, από εμάς γίνανε περισσότερες ζημιές μετά, από εκεί έπειτα.
Στα χρόνια αυτά όμως της κατοχής είχαμε τους αγώνες, είχαμε τον πόλεμο, τον πόλεμο της Ελλάδος όπως και των άλλων κρατών βεβαίως. Η νεολαία μας ξεσηκώθηκε, αντιστάθηκε μαζί με τους μεγαλύτερους κλπ. Το ερώτημά μου είναι, εμείς σαν ομογένεια, σαν επόμενη γενιά, πρέπει να θυμόμαστε, να τιμάμε αυτές τις επαιτίους, όπως την 28 Οκτωβρίου δηλαδή?
Βεβαίως. Εγώ προσωπικώς, ως Έλληνας, δεν μπορώ να ξεχάσω την αντρία που έδειξε ο Μεταξάς στον Γερμανό. Αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να το θυμόμαστε και ποτέ δεν το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα, διότι μια μικρή Ελλάδα αντιστάθηκε στον Γερμανό και τον βαστίξαμε τουλάχιστον 30 μέρες, 45 μέρες, που άλλες χώρες στην Ευρώπη δεν μπορούσαν να βαστίξουν τον Γερμανό παραπάνω από 10 μέρες.
Το μήνυμά σας στις νεότερες γενιές, στη νεολαία, Ποιο είναι το μήνυμά σας, τι θέλετε να τους συμβουλέψετε με την ευκαιρία αυτή της ηρωικής αντίστασης των Ελλήνων? Η φτωχή Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα αντιστάθηκε σε έναν γίγαντα της πολεμικής μηχανής, τους Γερμανούς της εποχής εκείνης και τους συμμάχους τους βεβαίως. Επομένως, το μήνυμά σας προς την νεολαία μας ποιο είναι?
Το τι θέλω να τονίσω στην νεολαία,
ναι,
είναι ότι πρέπει να είμαστε πιστοί, πρέπει να είμαστε μαζί με την Ελλάδα μας, πρέπει να είμαστε μαζί με το σύστημα το οποίο έχουμε, είμαστε δημοκράτες και πρέπει να δείξουμε στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, ότι πράγματι εμείς τηρούμε την καλή δημοκρατία και τηρούμε τα καλά παραδείγματα να μαθαίνει και ο άλλος κόσμος.
Κύριε Βλαχάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, είχαμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Γιάννη Βλαχάκη, πρώην ύπατο πρόεδρο της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Ο κύριος Βλαχάκης μένει και στην Φλόριδα, όπως ακούσατε, και στην πολιτεία του Μίσιγκεν. Για άλλη μια φορά, κύριε Βλαχάκη, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, κύριε Μορμόνια. Γεια σας, γεια σας.
Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια. Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία. Στον Προμηθέα θα συνεχιστούν και φέτος τα δωρεάν μαθήματα χορού, οι προβολές από τηλεοπτικές οθόνες βίντεο και τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Ελλάδος και οι ομιλίες πρακτικού και άλλου ενδιαφέροντος, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για την δημιουργία θεατρικής σωμάτως.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Σας περιμένει κάθε τρίτη βράδυ. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Αγαπητοί ακροατές, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή στο αφιέρωμα αυτό για την μεγάλη μας επέτειο την 28η Οκτωβρίου τον κύριο Μανώλη Κασότη. Έχει κάνει σπουδές ως μαθηματικός και διετέλεσε κατά το παρελθόν πρόεδρος της Καρπαθιακής Ομοσπονδίας, πρόεδρος του Δωδεκανησιακού Εθνικού Συμβουλίου Αμερικής και επίσης έχει ασχοληθεί με την συγγραφή ιστορικών βιβλίων που με κύριες αναφορές στην Ομογένεια της Αμερικής και όχι μόνο. Έχει γράψει περίπου 10 βιβλία. Τα τελευταία που έχει γράψει είναι το δίτομο έργο «Η Δωδεκανησιακή Παρουσία στην Αμερική», καθώς και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο «Η Κάρπαθος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Κύριε Κασότη, να σας καλησπερίσουμε στην εκπομπή μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τους συμπατριώτες μας στη Φλόριδα.
Για πέστε μας λοιπόν, η συμμετοχή των ομογενών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συμμετοχή των ομογενών στον πόλεμο στην Ελλάδα, από τις έρευνες που έχετε κάνει, από τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει, πολλά από αυτά τα έχετε παρουσιάσει στα βιβλία σας. Ποια είναι αυτή η συμμετοχή, ποια ήταν?
Καταρχήν, 60.000 Ελληνοαμερικανοί κατετάγησαν στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και πολέμησαν σε όλα τα μέτωπα, από την Ευρώπη, από την Μεσόγειο, στην απόβαση στην Νορμανδία, στον Ειρηνικό ωκεανό, με το ναυτικό, με την αεροπορία. Αλλά μεταξύ αυτών υπήρχε το λεγόμενο το Greek Battalion, το οποίο αποτελείται από Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι δηλαδή δεν ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Ο διοικητής αυτού του τάγματος ήταν ο Πίτερ Κλαϊνός. Αυτός ήταν ο πρώτος Ελληνοαμερικανός, ο οποίος ήταν αξιωματικός και φοίτησε στο West Point. Αποστολή αυτού του μπατάλιον.
Στη στρατιωτική, την φημισμένη Αμερικανική στρατιωτική σχολή, βέβαια.
Βεβαίως, ναι. Στο West Point.
Ναι.
Αποστολή αυτού του τάγματος ήταν να πολεμήσει στην Ελλάδα. Αλλά όπως ξέρουμε, εκείνη την εποχή ήταν η περιφέρεια της Ελλάδας και γενικά της Ανατολικής Μεσογείου ήταν υπό την εποφτεία των Βρετανών. Γι' αυτό δεν δόθηκε η ευκαιρία να πάει το ελληνικό τάγμα να υπηρετήσει στη Μεσόγειο, εκεί στην Ελλάδα. Δόθηκε όμως η ευκαιρία σε ένα λόχο, ο οποίος αποτελείται από 160 άνδρες να πάνε στην Ελλάδα να πολεμήσουν με τις μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή με το OSS. Αυτή ήταν ο πρόδρομος της CIA.
Τη σημερινή CIA, ναι.
Ναι. Πήγανε αρχηγός αυτού του λόχου, ήταν ο λοχαγός Βεργής. Αυτοί πήγανε κυρίως στην περιφέρεια της Ηπείρου και συνεργάστηκαν με τον στρατηγό Ζέρβα. Κάσανε στην Ήπειρο 5 μήνες και σκοπός τους ήταν να εμποδίσουν τους Γερμανούς. Εκεί πέρα τους κάνανε σαμποτάζ. Οι Έλληνες ως προς στην περιφέρεια της Ελλάδος βοήθησαν τον OSS, παρέχοντας τους πληροφορίες σχετικά με τις οργανώσεις των Γερμανών και των Ιταλών στην Ελλάδα, τις διάφορες οχυρώσεις στα λιμάνια. Δίνανε πληροφορίες, όπως και το άλλο είχαν στο Columbia University, υπήρχε αυτή η σχολή που ήταν ο καθηγητής, ο γνωστός ο Μανώλης Αθανασιάδης, ο οποίος δίδασκε ελληνικά στους Αμερικανούς αξιωματικούς οι οποίοι υπηρετήσανε ως κατάσκοποι στην Ελλάδα. Κάπου 150 Αμερικανοί αξιωματικοί περάσανε από το Columbia University που δίδασκε ο Μανώλης ο
Αθανασιάδης. Εδώ να κάνω μια παρέμβαση και εγώ, Μανώλης ο Αθανασιάδης, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός, ήταν, γιατί έχει φύγει από τη ζωή πλέον. Ήταν πάρα πολύ γνωστός στην Ομογένεια, ήταν γνωστός και είχε συνεργασία με διάφορες αμερικανικές υπηρεσίες, καθηγητής, όπως λέτε και εσείς, στο Κολούμπια του Πανεπιστήμιου, και με το δικό του τρόπο βοήθησε την Ελλάδα, αγωνίστηκε για την Ελλάδα, ιδιαίτερα για τα Δωδεκάνησα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ναι. Αυτοί δώσανε πάρα πολλές πληροφορίες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Δωδεκανήσου. Είχαν βρει τους Ιταλούς στρατιώτες οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στα Δωδεκάνησα, ήταν αντιφασίστες, είχαν έρθει στην Αμερική. Ο Μανώλης Αθανασιάδης με τους άλλους Δωδεκανησίους τους πλησιάσανε αυτούς τους Ιταλούς, πήραν στρατιωτικές πληροφορίες για την οχυρώση των Ιταλών στα Δωδεκάνησα και τις μεταφέρανε στον OSS.
Τον πρόδρομο της CIA είναι.
Ναι. Μία άλλη δράση που είχαν οι Έλληνες στην Ελλάδα ήταν στην περιοχή, οι Ελληνοαμερικανοί ήταν στην περιοχή του Εύρου. Όπως ξέρουμε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Γερμανία προμηθευόταν βοξίτη, αντιμόνιο και χαλκό από την Τουρκία. Μάλιστα, 50% της ανάγκης που είχε η γερμανική πολεμική βιομηχανία από βοξίτη προήρχονται από την Τουρκία. Προσπαθήσαν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοι γενικά με διπλωματικά μέσα να σταματήσει αυτή η τροφοδότηση των μεταλλευμάτων προς τη Γερμανία από την Τουρκία, αλλά δεν δούλεψε. Γι' αυτό σκεφτήκανε να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα. Διαλέξανε έναν τον Αλέξανδρο Γεωργιάδη. Αυτός ήταν από το Πίτσπουργκ. Αυτός πήγαινε στο Πειραιά, ξέρω κάπως έφτασε στο Πειραιά, πήγε σε ένα καφενείο. Εκεί στο καφενείο ήρθε σε επαφή με τις μυστικές υπηρεσίες και έφτασε πάνω στον Εύρο. Δουλειά του αυτού ήταν να σαμποντάρω τις μεταφορές. Είχε κάνει αυτό το δίκτυό του, ήταν βέβαια στον Εύρο, αλλά έπιασε από την Τουρκία, είχε και συνεργάτες μέσα στην ίδια την Τουρκία και στη Βουλγαρία. Και όταν ο σιδηρόδρομος που έφευγε από την Τουρκία και περνούσε εκεί από τον Εύρο για να πάει στην Γερμανία, ανατινάξανε ένα γιορφύρι και μετά σταμάτησε η τροφοδότηση αυτών των μεταλλευμάτων στη Γερμανία. Αυτός ήταν πάρα πολύ γνωστός, έμεινε πια γνωστός ως ο Ελληνοαμερικανός ταγματάρχης, διότι αυτός είχε φτάσει στο βαθμό του ταγματάρχη. Αυτός, επειδή δούλευε στα ξενοδοχεία, δούλευε με πολλούς, ήξερε πάρα πολλές γλώσσες και ήταν πολύ οργανωτικός άνθρωπος, μπόρεσε και δούλευε εκείνη την εποχή που ξέρουμε ότι υπήρχαν διάφορες δεξιές και αριστερές αντάρτικες ομάδες. Αυτός κατόρθωσε και τα είχε καλά με όλους, ακόμα και με τους Τούρκους και με τους Βουλγάρους.
Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κασότη, που είχατε και εσείς την ευγενή καλοσύνη να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Όπως προείπα, είναι αφιερωμένο το τμήμα αυτό στην μεγάλη μας επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Στο γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dunedin Coffee & Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee & Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee & Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας. Αγαπητοί ακροατές, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Στέλιο Μάθιους. Οι περισσότεροι από εσάς τον γνωρίζετε. Είναι ο ιδρυτής του Greek Children's Fund, του Ταμείου Ελληνοπαίδων δηλαδή, το οποίο ίδρυσε στις περιοχές της Νέας Υόρκης και του New Jersey. Και πριν μερικά χρόνια ιδρύθηκε και παράρτημα εδώ στην Φλόρα, όχι παράρτημα, ιδρύθηκε άλλο Greek Children's Fund από τον ίδιο εδώ στην Φλόριδα. Ο κύριος Μάθιους, όπως έχουμε πει και σε άλλη ευκαιρία, μοιράσεται τον χρόνο του στην Φλόριδα και στη Νέα Γερσέη, στο Νιου Τζέρσι. Έχει κάποιες αναμνήσεις από τα χρόνια εκείνα του πολέμου. Βεβαίως ήταν μικρό παιδί τότε, όμως έχει κάποιες δυνατές αναμνήσεις, ιδιαίτερα από τον χωριό του. Τι θυμάστε από την ημέρα της επιστράτευσης, από τις πρώτες μέρες του πολέμου, τι θυμάστε?
Η μέρα αυτή, η εθνική αυτή μέρα, έχει αφήσει πολλές αναμνήσεις και ειδικά εγώ ήμουν 10χρονο παιδί και αυτή τη μέρα μεγάλωσα. Έγινε άντρας. Γενική επιστράτευση. Χτυπούσε η καμπάνα του χωριού. Μαζευτήκαν όλα τα παιδιά από τα προβατά τους, από τα κτήματα και ήρθαν όλοι στην πλατεία. Πολλοί από αυτοί ήταν γονείς, είχαν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους. Μερικές μητέρες κλαίγανε, αλλά είχαμε και τους ανδρείους. Παιδιά γεμάτα ελληνισμό, γεμάτα αγάπη. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Γιώργος ο Βάθης. Ένας νεαρός 23-24 ετών, ποιος σήκωσε τη σημεία στα χέρια του, ανέκυβε σε μια καρέκλα και τραγούδησε τον εθνικό ύμνο. Ο Γιώργος ο Βάθης μετά στην Αλβανία σκοτώθηκε, δεν ξαναγύρισε ποτέ στο χωριό, στο σπίτι του. Θυμάμαι τον παπά μας, τον παπά Θήμιο τον Καρβούνι. Πήγαμε στην εκκλησία.
Να πούμε προηγουμένως το όνομα του χωριού σας.
Μπαρβίτσα Λακωνίας. Και οπωσδήποτε η Βαρβίτσα έχει και αυτή την ιστορία της, θα την πούμε κάποια άλλη φορά. Τώρα συνεχίζω. Ήταν ο παπάς του χωριού μας εκεί, μετά από τα Αγίου Δημητρίου, γιατί η εκκλησία μας είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο Πολιούχος. Πήγαμε στην εκκλησία, κάναμε παράκληση στην Παναγία και όλοι ψάλαμε την Υπερμάχο, μικρή και μεγάλη. Και θυμάμαι όλα τα παιδιά γεμάτα ενθουσιασμό, όπως είπα και γρηγορότερα, όχι μόνο τραγουδίσαν τον εθνικό ύμνο, αλλά πήραν την ελληνική σημαία και περπάτησαν μέχρι τη διακλάδωση Τριπόλεως και Σπάρτης που είναι 2,5 ώρες. Πήγανε με τα πόδια, γεμάτοι αγάπη για την πατρίδα, για τη θρησκεία, για την οικογένεια. Αυτά ήταν τα παιδιά της εποχής. Μια μεγάλη τιμή και αναγνώριση για αυτούς τους ανθρώπους.
Μια αναφορά κάνατε στον γιατρό τον Καρβούνι. Μια σχετική αναφορά σύντομη μας έκανε και στην περασμένη εβδομάδα ο Γιάννης Βλαχάκης, ο οποίος είναι πρώην ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής. Να συμπληρώσουμε κάτι για τον γιατρό τον Καρβούνι.
Ναι, για τον παπά που μίλησα, ο παπά Καρβούνης, ο Θήμιος ο Καρβούνης, ο μεγάλος αυτός χειρουργός ήταν γιος του. Ήταν και αυτός γεννημένος και μεγαλωμένος στην Βαρβίτσα, ο γιατρός ο Καρβούνης. Δυστυχώς, οι Γερμανοί μετά από 3 χρόνια, με 118 άλλους Σπαρτιάτες, τον εκτέλεσαν. Επειδή είχε σπουδάσει, ήταν χειρουργός και είχε σπουδάσει στη Γερμανία και μιλούσε τη γλώσσα απτέστος, του δώσανε χάρη να φύγει και δεν δέχτηκε. Είπε όλοι μαζί, και εγώ θα μείνω με τους υπόλοιπους και τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Και όπως μάθαμε μετά, ο ξηματικός ο Γερμανός πήγε και τον φίλησε.
Υπάρχει κάποιο μνημείο τώρα για τη θυσία αυτή, γιατί δεν ήταν ο γιατρός ο Καρβούνης μόνος του, αλλά και όλοι, 118 άτομα. Υπάρχει κάποιο μνημείο στην περιοχή?
Ναι. Ένα μνημείο το οποίο το φτιάξε ένας ομογενής από εδώ από του, ο Θωμάς ο Στουρλής. Έθεσε τα χρήματα και έχει γίνει ένα μνημείο στο τόπο που εκτελέστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η μέρα της 28ης Οκτωβρίου, βέβαια είχαμε τους ήρωες, είπα γρηγορότερα, αλλά έφερε και μεγάλη, μεγάλη δυστυχία στον τόπο μας. Είχαμε τους πολέμους, ήρθαν αυτοί οι εγκληματίες, οι μοβόροι Γερμανοί που εκτέλεσαν και εκτελούν και ακόμα τον κόσμο του ελληνισμού. Είχαμε το μεγάλο πόνο, είχαμε τους αντάρτες που διαιρέθηκε ο κόσμος, τα παιδιά που πήγανε στο Ελλάς, πήγανε να πολεμήσουν τους Γερμανούς, δεν ήταν κομμουνιστές. Παιδιά, νέα παιδιά από το χωριό μου ήταν πάρα πολλά παιδιά, πήγαμε όλοι, πήγανε, εγώ ήμουν 10χρονο παιδάκι. Οι μεγαλύτεροι πήγανε στο Ελλάς για να διώξουν τους Γερμανούς. Αυτές οι θυσίες έκανε ο τότε ελληνισμός.
Από τα χρόνια εκείνα του πολέμου, της κατοχής με τους Γερμανούς, η δική σας η οικογένεια είχε καμία περιπέτεια?
Όχι, δεν είχε περιπέτεια, αλλά όπως είπα γρηγορότερα, από αυτά τα παιδιά που φύγανε από το χωριό, 8 σκοτώθηκαν στην Αλβανία με τους Ιταλούς. Είχαμε μετά περιπέτειες με τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά ήμασταν ένα χωριό ενωμένο και πραγματικά το χωριό μας έχει χτιστεί κάποτε το 650 από Έλληνες επαναστάτες. Και μέσα στο αίμα μας οπωσδήποτε είναι ο ηρωισμός και η ελευθερία. Δεν ζήνε οι παρεμβιτσιώτες χωρίς την ελευθερία. Γι' αυτό και όταν είπαν τον εθνικό ύμνο στην αρχή, το δεύτερο τραγούδι είναι «Στη στεριά δεν ζει το ψάρι και ο ανθός στην αμμουδιά και οι Έλληνες δεν ζούνε δίχως την ελευθερία». Αυτός ήταν ο κόσμος του 40, της εποχής εκείνης.
Σήμερα εμείς γιατί πρέπει να θυμόμαστε και να τιμάμε αυτές τις επετείους, να τιμάμε τους αγωνιστές και τους ήρωες, για ποιο λόγο?
Να σας πω, όπως εγώ θυμάμαι και τα λέω, και στα εγγόνια μου, είναι πραγματικά τιμή μας. Δηλαδή σε αυτά τα παιδιά από την επαρχία, γιατί εγώ ζούσα στο χωριό, δεν ήξερα το διπλανό χωριό, να δεις με τις θυσίες τους, με τον λεβεντιά τους που πήγαν να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Το σπουδαιότερο και το ομορφότερο υπήρχε η οικογένεια. Δυστυχώς σήμερα έχουμε λίγο ξεφύγει. Όταν έχεις την οικογένεια, έχεις πατρίδα, έχεις θρησκεία. Και όλα αυτά τα πράγματα άρχισαν να λιώνουν στη ζωή μας. Δεν είναι ο ίδιος κόσμος. Εγώ είπα προκριβουρότερα ότι ήμουν 10 χρονών παιδί και έγινε άντρας. Μόνο που έβλεπα με τον ενθουσιασμό που πήγαν τα παιδιά αυτά να πολεμήσουν για να στήξουν την πατρίδα μας ελεύθερη. Θυσίες. Από τα 60-70 παιδιά που φύγανε, τα 8 σκοτώθηκαν. Αυτοί ήταν τα παιδιά της Ελλάδος. Και δεν ήταν μόνο από τη Βαρβίτσα. Κάθε χωριό έχει την ιστορία του.
Εμείς οι μεγαλύτεροι, λίγο ή πολύ, ζήσαμε αυτά τα χρόνια, γιατί οι περισσότεροι ήμασταν σε μικρή ηλικία. Οι νεότερες γενιές όμως, είτε στην Ελλάδα, είτε εδώ στο εξωτερικό, σε νομογένεια, τα πληροφορούνται από τα λόγια των γονέων τους ή από τα διαβάσματα σε βιβλία. Σε αυτές λοιπόν τις νεότερες γενιές, για το έπος του 40, για τον ηρωισμό αυτών των αγωνιστών μας, τι θα θέλατε να τους πείτε, τι θέλατε να πείτε στην νεολαία τη σημερινή?
Αυτό που θέλω να προσθέσω, ότι όλοι εμείς έχουμε κάποια ευθύνη. Όλοι οι μεγαλύτεροι έχουμε κάποια ευθύνη. Πρέπει να μάθουν τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας. Και όταν λέω τη θρησκεία μας, το χριστιανισμό. Να σέβονται την οικογένεια. Όταν σέβεσαι το σπίτι σου και την οικογένειά σου, θα σεβαστείς και την πατρίδα σου. Δυστυχώς σήμερα βλέπω τόσα πολλά και πραγματικά το τελευταίο χρόνο έχω γεράσει 10 χρόνια παραπάνω. Έχει πάρα πολύ ενοχλήσει με τον τρόπο που βλέπω τις καταστάσεις στην πατρίδα μας. Πήγανε η αγάπη. Δεν είναι ενωμένη. Χωρίς να δώσουμε το χέρι της καρδιάς, να σφίξουμε το χέρι ο ένας τον άλλο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί να έχουμε τώρα τους πολιτικούς μας και να μην δέχονται να συνεργαστούν. Αυτό με πειράζει. Με πειράζει γιατί όσα χρόνια έχω μεταναστεύσει, ήρθα ένας φτωχός μετανάστης, με δέχτηκε αυτή η χώρα, αλλά δεν ξέχασα ποτέ τον τόπο μου, δεν ξέχασα την πατρίδα μου και δεν ξέχασα ποτέ στην 28 Οκτωβρίου. Δεν ξέχασα ποτέ τον Γιώργο τον Βάθη. Ένα νεαρό παιδί, όπως είπα γρηγορότερα, σηκώνοντας τη σημαία και τραγουδήσανε τον εθνικό ύμνο για τη ελευθερία του τόπου μας.
Κύριε Μάτιους, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Τέλειος Μάτιους, ιδρυτής του Ταμείου Ελληνοπαίδων, δηλαδή του Greek Children's Funds, που δημιούργησε στις περιοχές της Νέας Υόρκης και του New Jersey και επίσης δημιούργησε επίσης Greek Children's Fund εδώ της Φλόριδας. Για άλλη μια φορά τον ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια, από τα χρόνια εκείνα του 40. Και πάλι τον ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ και να είμαστε πάντα ενωμένοι, αγαπημένοι. Η οικογένειά μας έρχεται πρώτα. Και όταν έχουμε οικογένεια θα έχουμε και πατρίδα. Σας ευχαριστώ. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Μπαρμπίθ.
Βάζω ντουτσε τη στολή του και τη σπουφιά την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρέθο που καρά. Τον τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω. Μουσική. ξεκινάει την άλλη μέρα. Μα και πάλι ακούει αέρα από το Τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις φέρες σαν χαλάζι από το Τζολιά. Κι όλος στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να πάνω. Στέλνει ο νέος Ναπολέον με αρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά. Για να βρουν το διάβολό τους και ο στρατός μας εχμαλό τους τσούρμο κουβαλά. Καίει και ενταυροί καημένοι, βρέτη τρομερό. Μυστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ, κράτσι, να μη σε δω, κράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχω κάτσι. Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους και από μας και από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στ' αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιανό, θα σκοτωθώ, Τσιανό, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάταν οι καημένοι, μεγάλη συμφορά, κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά.
Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα ύφη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα restaurant τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 3. Αδερφοί μου, μην κάνετε όλοι σας το δάσκαλο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι δάσκαλοι θα κριθούμε πιο αυστηρά. Όλοι μας κάνουμε πολλά σφάλματα. Αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα με τα λόγια, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και ικανός να χαλιναγωγήσει όλον τον εαυτό του. Βάζοντας στο στόμα των αλόγων χαλινάρι, τα κάνουμε να πειθαρχούν σε μας. Έτσι μπορούμε να κατευθύνουμε όλο τους το σώμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλοία. Αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από δυνατούς ανέμους, όμως αυτός που τα διευθύνει μπορεί με ένα πολύ μικρό τιμόνι να τα οδηγεί όπου θέλει. Έτσι και η γλώσσα. Είναι ένα μικρό μέλος, καυχαίται όμως για μεγάλα πράγματα. Σκεφτείτε, μια μικρή φωτιά πόσο μεγάλο δάσος μπορεί να κάψει. και η γλώσσα είναι σαν τη φωτιά. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας. Η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας. Αυτή σπηλώνει όλο το σώμα. Κατακαίει τον κύκλο της ζωής μας και παίρνει τη φλόγα της από τη φωτιά της κόλασης. Όλα τα είδη των θηρίων και των πτηνών, των ερπετών και των θαλασσινών δαμάστηκαν και δαμάζονται από τον άνθρωπο. Τη γλώσσα όμως κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Μ' αυτήν ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και μ' αυτή καταργιόμαστε τους ανθρώπους που πλάστηκαν καθομοίωση του Θεού. Από το ίδιο στόμα βγαίνει η ευλογία και η κατάρα. Δεν πρέπει, αδερφοί μου, να γίνεται αυτό. Μήπως η πηγή από το ίδιο στόμιο αναβλύζει γλυκό και πικρό νερό? Μήπως μπορεί, αδερφοί μου, η σικιά να κάνει ελιές και το αμπέλι σίκα? Το ίδιο, καμιά πηγή δεν μπορεί ταυτόχρονα να βγάλει αλμυρό και γλυκό νερό. Όποιος από εσάς ισχυρίζεται πως είναι σοφός και συνετός, ας δείξει τα έργα της καλής του διαγωγής με τον ήρεμο τρόπο της αληθινής σοφίας. Αν όμως έχετε στην καρδιά σας φαρμακερό φθόνο και ριστικές τάσεις, μην περηφανεύεστε και μην ψεύδεστε εναντίον της αλήθειας. Αυτή η δήθεν σοφία δεν έρχεται από τον ουρανό, αλλά είναι γήινη, σαρκική, δαιμονική.
Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρίνου. Να θυμίσω ότι το πρόγραμμά μας μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει γράφοντας στο Google Σταύρος Μαρμαρίνος Radio και να αναζητήσει την ημερομηνία που θέλει. Και φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Στην αυριανή μας εκπομπή θα έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην ιστορική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.